Zebra bideariekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu behar dugu, gaurkoan behen Nafarro aldera begiratu eta Irulegiko irratiko esetari Jojo Bidart agurtzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera, Jojo.
Bai, arratsaldeon zuri ere eta entzule guzieri.
Bueno, kontrolak eta kontrol neurri zorrotzak izpide hartuko ditugu, konkretuki Irun eta Hendaia arteko bidean ezarrita daudenak, gorabera dezenteak sortzen ari direnak eta jendearen ernegua ere, bai, etxasango nuke.
Bai, hori da, jendeak aserre eta kontrola horiek iran eta horiek sogarazten dituzten oztopuengatik. Europako eta hala, futbol lehiaketa dela eta hor arrangurak eta beldurak dituztela hor atentado, entxegu edo zer gerta ere, Irungo mugan beraz komertxantak ere aserre dira. Hala, hor frantzeko poliziak mantentzen dituen kontrolen gatik, eta kontrola guriek sogarazten dituzte auto eta kamion hilara biziki luzeak, salmentak ere galtzen dituzte, uneko goita marraz apaldu dela ere diote beraz Irungo aldian, eta Hendaian ere kexu dira jendeak, ikusten baitute, hor mugatik miarritzera ino ere batzutan, eta badirela olako kolapsuak, eta ezin dute soportatu. Beraz, jendeak ez duela kontrola horien funtsa ulertzen ere, uste dute hor lekatu ditugun edo elgarrizketatu ditugun hainbat jendeek. Garraiolariak ere kexu dira, galtzelariak jasaiten baitituzte denbora eta diru galtze 51 € inguru autolerrotan galtzen duten oren bakotxa.
Haserrea beraz, kontrol neurri horien aurrean eta Frantzian abian den Eurokopan uste segun daitezken eras horietatik babesteko martxan jarri dituzten kontrolen aurrean. Mauleko hiltegia zere hitz egin behar diguzu, duela asteak dira dagoeneko Mauleko hiltegian animali ematen zitzaien tratuen inguruko salaketez hitz egiten genuela eta itxiera bat eta bueno, horregon ziren gora bera dezente, aibatuko dugu ireki dutela berriz ere eta bueno, tarte horretan galerak ere izan dituztela.
Bai, hori da, 8 astez eta hetxirik egon onduan, Mauleko hiltegia berriz zabaldu dute, hor duela zonbait aste ere orai, baina bi labetez geldirik egon onduan, arte horretan 200.000 € diru galtzea ukan dute, beraz, hiltegian. Berriz zabaltzeko borrokatu behar izan dute eragilek, jakinez zabaltzeko galdeginak izan zitzaizken eta baldintza guziak lehen hastean berian beteak zituztela. Kliente eta bezero gehienak eta berriz beraz etorri dira, bakan edo bakar batzu galdu balima dira ere, eta ala, beste alde bezero berri batzuen bila ere abian dira. Bakarrik erraiteko, ala, gora bera handiak izan dira eta mugimendu guzi horren ondorioz, beldu handia zuten ea hor Siberu kaldian duten olako tresneria baliatzen eta berriz idekitzen alko ote zuten ez. Ekonomiako beraz arrangura zonbait izan ikan ere, beraz zerbitzuri berriz abiatzen da beraz Siberu kaldian.
Arrangura beraz, Siberuan ere Maureko hiltegiaren bueltako kontuen inguruan Lapurdira etorriko gara, Baionara kasu honetan, bertako postako langileek bueno, greba abian dutelako eta gora berak izaten ari direlako eta mobilizazioak edo biharko deialdiak ere badaudelako horrekin lotuta.
Bai, departamentuko postako zerbitzuen zuzendaria, Baionako beraz langile grebalariekin negoziatzerat etorri da atzo, eta gutunen banatzea 93% ez apaldu dela azken urte hauetan, eta hortako behartuak direla dozena bat langileen lana kentzea, baina biztan dena hori ez da bat ere sindikatuen ikus moldekoak, ez dute atzoko solasek deus aintzinamendurik ekarri eta mugimenduak segitzen du, Baionako 49 beraz langiletarik 35 greban dira beti. Sektore hortan bezala beste hainitzetan ere badira arrangurak, hor lan legea dela eta oraino beraz grebarat dei egiten dute sindikatuek, eta biharko izanen da beraz manifestaldia hemen Baionan eta Baionan bezala toki hainitzetan. Mugimendua beti azkar dela, erraiten alda, zeren eta sindikatuek deiturik eta jende hainitz bildu izan da astero, hor izan diren manifestaldietan. eta sokatira partida gero, eta gogorragoa eta bortitzagoa ere bilakatzen da sindikatu eta gobernuaren artian. Gobernuak debekatu ditu manifestaldiak Parisen, eta biharkoan, beraz, hori deklaratu du, den ikusiko bihar Parisen berian zer pasatuko den, asteko beste hiri gehienetan manifestaldiak izanen dira, eta sindikatuko jendek eta inguruan direnek ere, biziki gogorki kritikatzen dute, beraz, sozialist gobernuak hartzen dituen olako erabakiak, beraz, bai araudi sozialen kontra, baina bai manifestatzeko eskubidearen kontra ere, oaitan hartzen duen erabaki gogor horren kontra.
Badira, beraz, kritikak, mobilizazioak eta mobilizazioen aurkako neurriak ere bai ikusiko da. Frantziako lan erreformaren kontuene guztiak zebide egiten duen, baina printzipioz tentsioa gora igota dagoela esango dugu. Kontu ekonomiko ezizketan jarraituko dugu nazioarteko TAFTA akordioa aipatu behar diguzulako, parlamentarien artean eta debate bat eta mugimenduak ari direlako izaten.
Bai, TAFTA hori beraz negoziak eta duela irurte hasita segitzen du, bide luzia izanen da dudarik gabe. Jakin behar da, TAFTAren iduriko beste bat, zeta eran nahi du Europa eta Kanadiaren artian ere, hor akordioa finkatua izan dela eta azken fasean sartua dela. Hilabete ondarrian gobernuek, Europako gobernuek dute eskuetan ukanen, finkatua izan den akordio guri, beraz aztertzeko eta izenpetzeko ere normalki heldu den larrazkenean, baina parlamentutik pasatu gabe iduriz. Eta horrek ere, arrangurak sogarazten ditu eta pentsatzen dute horren kontra direnek TAFTAren zat, gara nahi du Ipar Amerika eta Europaren arteko akordioa ere bide beretik segiarazi nahiko dutela. Eta horren kontra joiteko mugimendu bat abiatu dute, asteguntan beraz agerien bidez eta gutunak igoriz parlamentari ere, hortaz jakinean ezartzeko eta galdeginez parlamentari bakotxari ere, zer egin gehi duten, demokraziaren kontra joiten den jokamolde hori buru egiteko, eta hori aste guzian egingo da. Denbora berian TAFTAren inguruko debatea eta kontrairitziak ere ari dira edatzen, berriki izan da bilkura publiko bat hemen Baionan eta Euskal Irratietan ere antolatu dugun eta debate bat aste honetan, parte harturik Alain Lamassoure hau baita Europaren izenian ari den, negoziaketan ari den taldeko partaide bat, eta horrek azpimarraturik bi helburu nagusia direla merkatuaren idekitzia eta norma berrien ezartzea, eta preseski bi puntu horiek arazo bezala ikusten dituzte hainbat jendek, eta horietan ELBko Michel Berroko errigoenek erranez merkatu idekitziarekin bereziki laborantzan biziki arrangura handiak ikusten dituztela, hor eta Ameriketatik industrialki atxatzen dituzten eta kabalen aragia ere Europako merkatuan brauki sartuko dela, eta ere norma berrien ezartzerakoan ez ote direnez, Ipar Ameriketako norma horiek inposatuko eta hemen estaduek ezarri dituzten araudiak eta bereziki kalitateari zaintzeko eta osagarri sailean ere begiratzeko neurriak zalantzan ezarriak izanen ote direnez, arrangurak badituzte eta horregatik kritikak egiten dira, gero eta zorrotzagoak hemen bezala beste toki ainitzetan ere.
Hori beraz, TAFTA akordio transnazionalaren inguruko kritikak eta debatearen ingurukoak. Eta bukatze aldera, aste bukaera honetarako zuenean dituzuen kultura hitzordu zenbait ere, aipatu nahi dizkiguzu.
Bai, Laburski erraiteko musikaren besta biatu dela, barda izan da, musika frango baienoako karriketan eta beste herri ainitzetan. Eta horren segida ere bada, Baionan gaur arratxian ere mediatekan izanen da, musik, arratxalde guntan, musikaren inguruko animazio bat, baita ere gaur arratxian, Le Magneto izeneko eta ostal gunean, Leurleman de Leo talde famatua hori izanen baita. Larumat eta igandeko ere programazio berezi bat finkatzea ote Baionan, eta ez Baionan bakarrin. Azparnen ere, bihar bada programa biziki eta beratsa, hor talde frango hariko dira, Azparneko karrika eta ostatu ezberdinetan, eta horiek beraz argatzeko behatzi ontaik goiki hasiko dira, eta beti Azparnen oraino musikari eta kantariekin beste itzordu bat, Hortziralean, beraz Niko Itxart eta beste musikari batzu ere hariko dira beti Azparnen. Hala, erraiteko, eta hala, hori da nagusiki erran nahi ginukena, eta kantari talde frango ere badira, baina ez dugu zerren nagusia emanen, dena den itzordu frango baditugu oraino aste untan, eta doidoia biltzez azken eta kronika baitugu hemendik, horretaraziko dugu beti musika sailean, ebe itzordu nagusi bat ere izanen dela laister, eskolegia zuzenean, festivala izanen baitugu, helduden hilabete hasieran uztailaren lehen bi eta hiruan, eta biztan dena hegoaldeko jendeak ere gomit direla itzordu nagusi hortarat.
Ba bai, gogoan duk ere, itzordu nagusi hori uztailaren batean antxe emango diogulako zebrabideko aurtengo denboraldiari amaiera, bertatik Euskal Irratietako lagunekin egingo dugune irratsaio bereziarekin, beraz zure azken kolaborazioa hau dugunez aurtengo denboraldiari dagokionez, eskertzen dizugu gurera batu izana gaur eta denboraldi osoan zehar eta uda onduren edo izango dugu elkarren berri, Jojo.
Bai, izan ongi,
laste gazte.